Khona sesikhangela lolo uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project. Ukhulumende bazimiselanga kakhulu yini njengalokho kwakuthiwa ngumoya?
Ukuzimisela kakhulu mina ngikubona ukuthi kulokuzimisela kuqakathekile kakhulu. Ngoba uma kukhona ukuzimisela, uma kukhuluma ngemanga ukuqoqa kwemali yesizwe, uma kuqakathekile kuyafanele ngaye kuba ngiba phezulu. Kodwa nxa kukhulunywa ngezinto eziqakatheke konke azinto ezingenziwa. Uyezi sibali ekuqineni kumbe kuphakathi kungeza into ingavekwa phezulu umungaqala ngayo isifakwa phandle ekuqineni uyananzele ukuthi hhayi futhi kulo oyabekwenzile iyabekaqakathekanga.
Ikusasa yohlelo lolu ulubona njani?
Azakuba khona manje eZambezi Water Project, azakuba khona uma kungathiwa idamu lenelo kubuye kudani. Kodwa mhlawumbe uma ngikhanye iimuli zethu ezizayo mhlawumbe izoza kubona, kodwa thina isikhona namhlanje ngenzakala ukuthi singaboni kusiba khona ngenhlelo ezinye ezisikazindelele ngokunanzelela kwami.